Yo, anyami, menganya eku nkusa imba nke sane no ni beba hanya sane ni ngofi wo e ngofi miliki ngofi no fie no ni je nyumodi enche mili ke ba habu mene on ya ke ya fie ready krado ake wabu wiyo mwana tuwe alo wani kasimo ni wanchano wabu tuwe yo tumobini wajenshia nke san ni ji klen klen alo nani ichu sanie ni imbie alo polu bie ike ani wona ake waye yurahirimo alo waye dawa lalo ni wakasi ni ahu nani jiklen klen wona ake Biblia adenche yodasi ake ahan waye wala alo wabe wala nani jinyo wakasi ake mumokonkuno adenche iyi udasi alo iyi udasi ake woye wala alo wobe wala ni nani jiete wo na chakimo nibi mumuwe jio la jio alo jio ye wo ni ifio no fiano ihi ihawo ene chanke wo na chakimo yo wosu ke wobami alo wokra ke wotwi ke wogbɔmɔ adesa wɔ ɛnɛ gyi mɛnɛ wɔnkya no ne wɔkɔɛ no ne gyi edwa no ne twa ke wɔyɛ wala alo wɔbɛ wala ɔne gyi edwa no etu saneɛ ekaa mi ni kyake mɔ ni wɔ chaki ɔkɛjɔ jele ŋɔɔ mɔ alo ni ni ŋɔɔ wɔ na ŋɔɔ gbɔmɔtuɛ na wɔ chaki ɔkɛjɔ ŋɔɔ ɛnɛ ni pɔ ewie babawo etsɔ ɛfiso biɛ ne jɔn ba wie babawo etsɔ Kristo fuyɛ ne gye wɔ ɔ wɔba concentrate alo wɔba kɔɛ John 1 John chapter 2 verse 15 ne mini John kɛ ikɛ wɔka sumɔ jelem John 1 John 1 1 John chapter 2 verse 15 ekɛ wɔka sumɔ jelem kɛnibi niyɔ jelem simon mɔfiɛmɔ ni sumɔ jelemiɛ bɛ kyɛlɛ sumɔ bɛm Hallelujah. Bɔnu nhyi. Ikɛ wɔka sumɔ jelɛmi. Kɛnibi ni yɔ jelɛmi. Simɔfɛmɔ ni sumɔ jelɛmiɛ. Kyɛlɛ sumɔ bɛmi. Saniagbonɛ. Kɛ okɛ ohe Kristo oye. Ne wòyanɔ ne wòsumɔ jelɛmi mɛ ne nu ɔdan ya wòyanu eko mɛ ne aya klas wòyɛ eko mɛ ne nhyɛlɛ wi wòhyɛlɛ eko mɛ ne mfe ne bi ne jelɛm bi fio ahyɛwo kɛ ne bi bò ń wòfi kuɛ ne wòkɛ wòba kristo miɛ. Bɛ lololo osumo jelem won kamo fiamo ni sumo jelem ye chele sumo ye bem fiamo ni sumo jelem ye chele sumo bem wa ewu wonga yoani wonga e chon woni ake woka sumo jelem kokoko eja ake noku be jelem kawo ya sumo jelem pe ene chon ake shi chaki moku eba wo wahilu mi eja ake kawo kwe neke hilu ne dane ike wakra miyo wa miye ikale no biti 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 wa ikale no wa adiyanche ilule nte ye wakra no nuha po kesa ni kuakashi mile mahani inkra mahale miye ni maha ihumo ni alunkra ni koni mawa bomochule ji mawei maha homa ji bomochule ene chon nani po chon ite chon wa akashi sani waha wana chake moku aha wakra ni yo wamu fe wogbomotue shika woke chake mongomo ke ha gbomotue alo jele mi ni bi ni mo e woke ha gbomotue ni gbomotue ba fi e ba sumo jele mi baba o e iha wokra hu omo jiole wokra nye fi nuku nuku jemeni ke ba da bonsa enye innabo mene bekane baba o ni po ka wonwie po yohani eke wene wokwa noku nani po hu kuseke roma asafu roman chapter 6 verse 4 ike wa ake woke asolewo ye kristo mi akawo ke kristo asolewo ye mi ni kati igbele mi afuwo ye baptism ye solemo mi ni akawo ya buti mi ne ni the moment na ko wonu ami e itun akashi woka kristo egbo ni awowo ino ka janu ami e woka kristo etishi ya gbele mu ni anunyan krom kru kra ni je chale ngo ike hawo ni efiwo ihiru ya imini ni jiwala ni yo emunle no ene ni po wie uchake Kristo funyo fe ya benu yo jelemi ni ubahe Kristo ye no ha kawo kani bibla ni jimatu chapter 20 verse 9 kawo ya no a shee wie mu ha chon jelemi fe ofia mo ni bahe ye wo solele ye nyumo gba alo muncho chele bile kamu mokonkono gba ni wo chon chon ile na ni chon wo fe no ha po ke ofia mo ni oho igbe ni Kristo ekponbo kaje walamlie benu e ko oho igbe na solibo akobo botenu le mi o ka Kristo igbo ko awobo no otishi ya nu le mi o ka Kristo etishi ya wala konklu ni anu nyan konklu ni je chele mo ike ha no anya mi mene bine mi kan fo Kristo mi habo esa ni o ha jele mi mo na ke imni ni bi mo ani Kristo mi angona ni osu mo fe ahi Kristo mi pemene onye ucha Kristo ke ba o wala mi ni o ha isu mo ehi chele mi chele hu ba na ake uye mi mi kan fo Kristo mi ha bu mene Solomon ekan Solomon na o hi ense nun cho Kristo mene o sani ne ba ne ehan le ake jele mi ngo na chu ye jele mi bu ka in pon yi ka je jele mi si je mi ma pon yi bo no ba anyo pon mi in pa bu fa pon mi ka je jele mi ni o fo mi ehi ni o ha mi wala ekunklo in pa bu fa yi ma n gbe yo o wala wo lo le mi bi n cho bu ba no ba tan chu mi ke mi a fi no no su ojo mene ke ashi dada mi nda bushi ake mene o pomi ni o ha imi ashehe ya jele mo o ha mi mi ishe ya umi ke chele mi mi nda bushi ake o bu nso limone etu ya yesu bari amo yo no o mene no bo mitwe na ane chaka ka ni jele mi ngona do tani mom ni unana ka ngomo ye nyam ane ni chon akashi uya wala ko ya jele mi ni jele mi ngona hu ichon akashi ube wala minda nyeshi nsheni be konklu oba akwe ni wo cha woni kasimo oniji na agbele ka wo kasini na efe ta oba anwala ponu ba na akashi Kristo suma ni ma fato ye ye habo tu enjole da ka da amen.